10 milyon ya dolar ezali mbongo ebele koleka. Mboka na biso toza na bitumba, mboka na biso bali bakata yango, bakabula yango. Toza na ba priorité oyo, to makambo ya mutuya oyo eleki kobebisa mbongo lokola 6 milyon de dolar na ba festivite. Kala mingi te awa 15 milyon ebungaki, 10 milyon kibeske ekendate. Lokola, papa Tshisekedi, oyo atangisa biso demokrasi, oyo ngai nazali disciple na ye, atikati testament politique na ye, abi makambo nyonso boko tala na bitumba ya mboka pe ya politique boki ya peple liboso nango na kotala ndenge bitumba eza na kati ya mboka pamba te priorité oyo eyali lane oyo mpe lane prochaine na pasi ndenge toza nango na pauvreté toza nango na chômage toza nango na mikakatano kozanga mosala talo ya biloko toza nango lelo dolar emati makasi donc na boyi yango na kanisi eza malamu makambo etali lokasa oyo balingi basala ya 10 000 francs eyala mbongo ya solo oyo fo bato balia yango eyala mbongo ya elembo bato bakolia yango te ifo kotalisa bilembo ya baye babungaki mpo mbongo wana na ekota lokola papa na ye papa Tshisekedi aza hero national lokola baye oyo bakufa lokola baroki mukendi Therese Kapangala bakibia bato wana nyonso oyo bakufeli mbongo wana oyo ekota population baboyi batya bilongi ya bato oyo baza na bon moyo nouveau président ya ancien président
mbongo mpona nini kopesa longoni ate na oyo andimi kopesa bokonzi bato bandimaki te yango wana bazopesa lokumu
nono bakopesa lokumu te parce asali yango na motema moko te oyebike bato bakufa ebele elektion esalama te na date esengelaki esalema soko ezalaka asalaka elektion pote le 20 décembre 2016 nde asali passation de pouvoir te mokonzi asika akoti ya alongwe wana tokopesa elongoni mais déjà abuki midoko lukunzi oyo epekisi président alekisa 2 mandats mpe alekisa 5 ans obandeli mbala moko donc asali plus de 10 ans na mandat ya euti na élection longoni ekosalema te lokumu ekosalema te parce abuki déjà mobeko epui aboni batuka biso tosali prison sans ong asalaki prison parce alobi kabili fo alongwa le 19 décembre 2016 nasukama deuxième dernier mandat na yebe mibeko elobi puka bamo ya roki mukeni puka batelesi kapangala bakufi poto na kosenga élection na démocratie na alternance to bakofalisike histoire te na kosenga na mokonzi ya mboka atala lika mwana mpo aza mwana Tshisekedi peple alingi changement mpe kotosa mibeko mpe culture mpe makanisi na biso.